Marek Výborný je českým ministrom poľnohospodárstva od júna 2023. Na začiatku apríla organizovali tlačovú konferenciu k podávaniu jednotných žiadostí o platbu, ktorá je aktuálnou témou aj na Slovensku. Pokiaľ Marek Výborný odpovedal všetkým novinárom na otázky k tejto téme, tak v minulom týždni sa uskutočnila aj tlačová konferencia slovenského ministra, ktorý nerád odpovedá na tému priamych platieb. Budeme sa preto rozprávať o tom, aká je situácia v Českej republike, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, akým spôsobom poľnohospodári majú vyplácané priame platby. Všetky tieto témy budú mať presah na Slovensko. Nebudeme naopak hovoriť o téme, ktorá je možno v Českej republike teraz aktuálna, a sú to protesty tamojších poľnohospodárov, lebo ide o tému aktuálnu týchto dní a portál poľnoinfo.sk o nej informuje cez servis Českej tiskovej kanceláže. Budeme sa venovať témam strategickým, dlhodobým a témam, ktoré môžu ovplyvniť aj náš pohľad na agrosektor. Dobrý deň, pán minister.
Dobrý deň, ďakujem za možnosť spoluhovoriť.
Všimol som si, že pri dohadovaní rozhovoru s vami som komunikoval s vašim tlačovým tajomníkom pánom Bílým, ktorého vnímam ako hovorcu českého ministra už nejaké obdobie. Nakoniec som si našiel, že na uvedenej pozície od roku 2018 nastúpil za ministra Miroslava Tomana, potom sa zmenila vláda, chvíľu bol český minister Marian Jurečka, Zdeněk Nekula, teraz ste ním vy. Na českom ministerstve nie je tendencia pri nástupe preobsadiť desiatky funkcií takzvanými svojimi ľuďmi?
Ja som vždy ve všech svých pozíciách se snažil k těmto věcem přistupovat s velkou mírou rozumu, protože když jsem nastupoval na ministerstvo zemědělství, tak jsem vlastně šel na ministerstvo, které personálně bylo stabilizované, a to se týká i tiskového odboru. Vojtěch Bílý sice je v pozici tiskového mluvčího od dob předchozího pana ministra, nicméně on zde působil dlouhodobě jako referent. Mám pocit, že nastupoval za ministra Mariana Jurečky v roce někdy 2015 nebo 16, čili ta historická paměť jeho je velmi důležitá a jsem neměl jediný důvod, proč na této pozici, ale na řadě další dělat nějaké změny. Musím říct, že to byla vlastně jedna výhoda. Já jsem nastoupil na ministerstvo v okamžiku, kdy tady i na úrovni třeba vrchních ředitelů sekcí byli lidé, kteří jsou odborně zdatní, to je pro mě to první důležité, klíčové, a pak také lidé, kteří dokáží pracovat týmově, jsou loajální, vědí, jaká je jejich pozice, a jsme schopni spolu jasně komunikovat o strategiích, o rozhodnutích, která je potřeba dělat. A v tomto smyslu myslím, že české ministerstvo zemědělství určitě je stabilizované.
Súčasný riaditeľ štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu, tzv. Českej platobnej agentúry, Peter Dlouhý je vo funkcii od decembra 2022 a predtým pracoval viac ako 10 rokov na tej istej inštitúcii ako riaditeľ účtárne a reportingu. Jeho predchodca Martin Šebestián bol vo funkcii od roku 2013 až do roku 2022. Pomáha táto stabilita českému poľnohospodárovi?
Jednoznačně ano. I to, že Petr Dlouhý jako současný ředitel platební agentury Zemědělského intervenčního fondu má tu zkušenost profesní agentury, je nesmírně důležité, protože to je často věc nastavení procesů, vydávání rozhodnutí plateb, a pokud by přišel někdo, který tyto procesy dost dobře nezná, tak to je na řád spíš měsíců, než by do celého procesu se dokázal nějakým způsobem implementovat. Takže ano, jednoznačně je důležitá, a myslím, že to je vlastně důležitý vzkaz vůči zemědělské veřejnosti, vůči farmářům, vůči zemědělcům, protože my musíme, zvláště teda v případě vyplácení podpor evropských i národních, protože v České republice přes ZIF vyplácíme i národní podpory, tak musíme mít instituci, která skutečně bude šlapat a plnit lhůty a termíny.
Poďme teda k číslam, aby sme si to teda aj dokázali, že je to tak. Štátny poľnohospodársky a intervenčný fond, ako vy ste povedali, SZIF, administruje priame platby. Skúste zhrnúť, aká je situácia v kampani 2023. Koľko prostriedkov platobná agentúra zatiaľ vyplatila v jednotlivých schémach?
Tak já bych mohl být úplně konkrétní, nevím, jestli jít do úplné míry detailu, ale my v tuto chvíli plníme všechny lhůty, které jsme si stanovili. Myslím, že zemědělci, a to platí určitě i pro slovenské poľnohospodáře, stejně jako české zemědělce, tak velmi často si stěžují na nízkou míru předvídatelnosti v sektoru, že není jasné kdy, kde, co bude, často se mění různé podmínky. Já to vyčítám v tomto smyslu do určité míry třeba i Evropské komisi. Nicméně tady já jsem tady velmi přísný a požaduju po platební agentuře, aby bylo dopředu jasné, co, kdy, kde a jak bude. Když jsme v loňském roce například nevypláceli v rámci plateb zálohy, tak tuto informaci obdrželi zemědělské nevládní organizace a jejich členové v polovině roku, vlastně krátce po mém nástupu, a neměli jsme na to tehdy žádné negativní reakce, proto jsme skutečně s ohledem na to, že jsme v prvním roce společné zemědělské politiky, pokud jde o platby, tak jsme skutečně ty zálohy nevyplatili. Ukázalo se na konci roku, řeknu to poctivě, že to u některých podniků působilo problémy s cash flow a podobně, proto jsme také jasně rozhodli, že zálohy v letošním roce vyplaceny budou. Takže zpátky k tomu dotazu, máme stanovené lhůty, kdy se vydávají rozhodnutí a následují platby, které musí být nakonec podle nařízení Evropské unie dokončeny do 30. června. Já mohu garantovat, že to v České republice skutečně tak to bude. Nyní slyšíme výhrady třeba agrární komory, že jsme ve zpoždění s platbami. Tady je potřeba říct věci, jak jsou. Jsme v prvním roce a těžko srovnávat rok 23 s rokem 22, kdy to byl poslední rok té bývalé společné zemědělské politiky. To znamená, ten systém už běžel 6 let, bylo jasné, kdy, kde, kdo, co a jak má hodnotit. Nyní vlastně implementujeme novou společnou zemědělskou politiku. Těch programů v České republice nemáme 12, jako do roku 23, ale máme jich dneska 28. Takže to znamená, že platební agentura musí připravit různých 28 systémů, výplaty, hodnocení, splnění podmínek a tak dále, čili i v tomto smyslu je to náročnější. Přesto se snažíme postupovat co nejvstřícněji k zemědělcům, takže když budu konkrétní, a jsou to data, myslím, k 3. nebo ke 4. dubnu, tak v té základní BISové platbě, to je přímá platba na plochu, tak máme vyplaceno přes 98% plateb v částce blížící se 6 miliardám korun. Stejně tak to platí pro redistributivní platbu, která je také vyplacena téměř komplet. Mladý zemědělec 97,3% placeno v základní ekoplatbě, to je ta plošná ekoplatba na plochu, vlastně nová, tak tam v tuto chvíli jsme v režimu vydávání rozhodnutí, protože tam se ta rozhodnutí vydávají od tuším 28. do 25. března do 24. května. Je tam zase větší prostor pro tu časovost, protože těch žádostí tam jsou řádově tuším asi 26 tisíc nebo tak nějak. Čili tam ty platby budou následovat pod té, co budou ta rozhodnutí vydána. Když se podívám na další, potom to jsou tu už ty nadstavbové programy, například CISové platby na chmel, na cukrovou řepu, tam se pohybujeme opět v řádech okolo 90%, v případě chmele máme vyplaceno 100%. A jsou samozřejmě potom ty programy, které byly velmi složité, nebo jsou i velmi složité na administraci, například ty prémiové platby na citlivé komodity, jako je ovoce. Ano, tam v tuto chvíli jsme v platbách někde na úrovni třeba 16-20%, ale je to opět proto, že my nejsme schopni jako platební agentura všechno zaadministrovat během 14 dnů. Ale tyhle ty informace, kdy se bude vyplácet a kdy se budou vydávat rozhodnutí, tak měli všichni farmáři, všichni zemědělci v České republice loni na přelomu léta podzimu od platební agentury k dispozici. Všichni to věděli, všichni se na to mohli připravit.
Pri tých ekoschémach nie je žiadne zdržanie, ale vnímate to ako niečo prirodzené, že o tom poľnohospodári vedeli, že budú dostávať tie prostriedky neskôr.
základní ekoplatba, ta plošná na plochu, kterou máme v České republice, a zase jsme v tom trošku specifičtí, protože ne každý stát Evropské unie tuto platbu vůbec má, tak to je úplná novinka a my jsme dopředu říkali, že rozhodnutí budou vydávána v intervalu březen-květen a následně vyplácena a snažíme se postupovat samozřejmě tak, abychom co nejrychleji vyplatili ty jednoduché žádosti na trvalé travní porosty a podobně, tak ty se v těchto dnech vyplácejí. Ty složitější žádosti samozřejmě se dostanou na řadu následně. Ale jak říkám, pro každého, kdo se podíval do té tabulky loni na podzim, tak věděl, nemůžu počítat s plošnou ekoplatbou v únoru. Jasně, tady mám informaci, že to bude rozhodnutí vydáno březen, květen, následně vyplaceno.
Čo musí český poľnohospodár splniť, aby si mohol siahnuť na prostriedky z ekoschém, keďže vlastne každý členský štát si to nastavoval trochu inak? U nás sú témou najmä tzv. Biopásy.
V České republice sme tu plošnou ekoplatbu pojali jako celofaremní model a vlastně ten důvod byl takový, abychom těmi šetrnými managementy obhospodařování pokryli co největší plochu a aby ta opatření měla dopad do české krajiny, na českou půdu, ochranu vod a podobně. Máme tam stanoveno několik povinností, při splnění těchto povinností je potom poskytnuta také tato podpora. Když bych měl uvést některou z těch podmínek, tak jsou to například ochranné pásy podél vodních toků, které jsou chráněné a které zůstávají vlastně neosety a tím pádem se tam neaplikují i ochranné prostředky, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin. Tím pádem vlastně šetříme ten smiv těchto chemických prostředků do těch vodních toků. Takže to je jedna z věcí. Další součástí je vyčleňování neprodukčních ploch, kterou my máme v České republice specificky, myslím ještě společně s Německem třeba, navázanou také na tu plošnou ekoplatbu. A to jsou ty věci, které se dnes i v kontextu jednání s Evropskou komisí upravují, řekl bych, že se dávají do kontextu i reálných možností českého i evropského zemědělství, takže v rámci těch podmínek, v České republice tomu říkáme ZESI, jinak víme, že to jsou GAJKy, tak například jsme upravovali GAJK 8, povinnost nechat ležet půdu ladem. My jsme v České republice si stanovili podmínku až 8%, tu jsme teď aktuálně snížili a bude to platit až do roku 2027, do konce tohoto období společné zemědělské politiky na 5%. A současně dáváme možnost na tyto takzvané neprodukční plochy oset buď dusíková zající plodiny, vojtěžka, jetel, to protože tím chceme samozřejmě podpořit živočišnou výrobu, která pro nás, pro Českou republiku, české zemědělství je velmi důležitá, a nebo je tam možné využít mezi plodiny. Není to v žádném případě rezignace na ten smysl těchto opatření, která mají chránit půdu před erozí, která mají chránit vody, krajinu, protože my necháme možnost jít i do klasické neprodukční plochy, kdy ta půda zůstane ležet ladem, vytvoří se tam nektardární pás a podobně, ale my to překlopíme do té prémiové ekoplatby. Čili jinak řečeno, jdeme cestou větší motivace těch zemědělců, chceš dělat opatření chránící půdu, životní prostředí, tak my ti budeme ty věci prostřednictvím té prémiové ekoplatby nad rámec standardní plošné platby kompenzovat. To myslím, že je taky vlastně cesta, která odpovídá tomu více motivace, méně regulace.
V České republice už v minulosti došlo k rozdělení, že byla parcela maximálně 30 hektárová. Vy jste už to teraz počas ekoschém akoby neriešili tuto otázku.
Ne, my to máme vyřešené, tak české zemědělství je v tomto smyslu poněkud specifické, protože díky kolektivizaci v 50. letech za komunistického režimu tady byly zceleny ta původní drobná hospodářství do těch velkých celků jednotných zemědělských družstev a po roce 89 jsme se určitě neplošně nevrátili k těm malým původním zemědělským farmám. Takže máme velmi pestré zemědělství, máme tady skvěle fungující malé, drobné rodinné farmy, stejně tak jako velké zemědělské podniky, které hospodaří na více tisících hektarech půdy. A tomu musí samozřejmě odpovídat i ten přístup. Pokud jde o maximální velikost půdního bloku 30 hektarů, tak to v České republice skutečně bylo zavedeno ještě před touto společnou zemědělskou politikou a je to samozřejmě v kontextu toho, co říkám. My máme průměrnou velikost zemědělského podniku, pokud se nepletu, nějakých 117 hektarů. V rámci Evropy je to nějakých 35 nebo 36 hektarů.
Vy ste to už sám naznačili, že v kampani roku 2023 ste nevyužili preddavky priamych platieb. Vrátite sa k systému v roku 2024 a keď áno, kedy začína u vás vyplácanie preddavkov a koľko prostriedkov viete dostať do rezortu pred tým oficiálnym začiatkom v decembri?
Jak jsem říkal, my jsme v loňském roce zálohy nevypláceli, v červenci tu informaci zemědělci farmáři dostali. Trochu tady selhala komunikace zjevně, protože já jsem opravdu o tom informoval všechny nevládní organizace. Očekával jsem, že pokud by to považovali jako za problém, tak se ozvou, neozvali se. Pak se začali ozývat v listopadu, jak to, že nejsou zálohy a že dochází cash flow. Tak mohu všechny české zemědělce ubezpečit, že letos mám to takhle dohodnuté a už jsem dal pokyn řediteli platební agentury, tak budou vypláceny zálohy. Bude to v termínu od 16. října do 30. listopadu a aktuálně jednám s Evropskou komisí, abychom mohli vyplatit víc než v nařízení umožněných 50%. Já bych rád, abychom si dojednali a pracujeme na tom právě u Evropské komise, aby nám umožnilo vyplácet až 70% v rámci záloh, tak abychom podpořili na přelomu roku. U nás se platí pachtovné, protože poměrně velké procento půdy je propachtováno, tak aby mohli mít zemědělci k dispozici ty finanční prostředky.
Hovoríme o 70% z BISu?
To je důležitá otázka. Bude to určitě BISová platba, ta základní, bude to redistributivní platba, která u nás je 23%. A současně vedeme debatu, tady ještě to finálně nemáme rozhodnuté, vedeme debatu, jestli do toho zahrneme i tu plošnou ekoplatbu na plochu. Tam to trochu naráží také na zájmy některých zemědělců a farmářů, protože upřímně řečeno jsou tací, kteří tu zálohu nechtějí čistě z účetních daňových důvodů a chtěli by mít vyplacenou až ten to období po 1. lednu toho následujícího roku. Takže to je otázka, jak k tomu přistoupit. My zase proto, abychom to byli schopni administrovat, protože jenom pro vaši představu, u platební agentury žádá v tuhle tu chvíli o podporu zhruba tu základní 31 tisíc subjektů. To není malé číslo a my v případě vyplácení záloh je prostě vyplatíme plošně úplně všem a ne, že si budou moci zemědělci farmáři vybírat, jestli chtějí nebo nechtějí zálohu. Prostě bude vydáno rozhodnutí a vyplaceno. Takže tady ještě vedeme debatu, jestli do toho zahrneme i tu plošnou ekoplatbu, uvidíme.
Ak sa opäť vrátim k tej kampani 2023, vy ste povedali, že tam možno došlo k určitému nedorozumeniu ohľadne vyplácania preddavkov, ale predsa, čo bol najväčší problém v kampani roku 2023 pri vyplácaní priamych platieb, prípadne neprojektových podpor?
Tak samozřejmě, že se potýkáme s, řekněme, porodními bolestmi nové společné zemědělské politiky, ale zase není to nic, co bychom neznali. Když bychom se podívali na situaci, kdy vlastně začínalo to minulé období, tak ty problémy byly podobné. Čili ten systém si musí nějakým způsobem sednout, a to i ze strany metodické, technické přípravy na té národní úrovni. Toho času nebylo mnoho, proto jsem rád, že ten systém v České republice relativně běží. A pak je tady ještě jedna důležitá věc a to je, myslím, role ministra zemědělství, komunikace směrem k té zemědělské veřejnosti. Prostřednictvím médií, prostřednictvím nevládních organizací. Já se opravdu snažím velmi transparentně informovat o tom, jak se ty věci mají, jak se vyvíjejí. V případě, že by byl někde nějaký problém, tak samozřejmě se snažíme o tom informovat.
Na Slovensku je v těchto dňoch téma takzvaných nezrovnalostí k priamým platbám, čo nás informovala pôdohospodárska platobná agentúra na základě zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Tak len za prvý štvrť rok takýchto nezrovnalostí vydala viac ako 200 pre poľnohospodárske podniky. Je aj v Českej republike bežné, že poľnohospodárovi, ktorému je vydané riadne rozhodnutie k priamým platbám, je po niekoľkých rokoch doručené zo strany platobnej agentúry oznámenie o vzniknutej nezrovnalosti. Ako sa to deje u vás, ako to riešite?
Samozřejmě, že systém vratek a sankcí je logicky součástí celého systému společné zemědělské politiky. Prostě když někdo poskytuje nějakou podporu, tak má povinnost kontrolovat to, že ta podpora skutečně směřuje tam, kam má a že podmínky, s kterými byla žádost spojena, tak byly skutečně naplněny. Takže v České republice ta situace není jiná, to znamená, ročně evidujeme několik stovek až tisíc případů potenciálních možných vratek. Může jít o případy, kdy třeba kontrola na místě zjistila, že je dlouhodobě část vykazované plochy například pro tu přímou BISovou platbu neobhospodařována, tak pokud ta kontrola zjistí tuto nesrovnalost, no tak potom samozřejmě je na místě sankce a zároveň vratka té přímé platby. Vy jste zmiňoval to, že se to děje i po několika letech. Ano, i takové případy v České republice máme. Je to dané samozřejmě i tím, že ty rozhodnutí se vlastně vydávají rok po tom podání té jednotné žádosti, probíhá nějaký systém kontrol. Pak máme samozřejmě druhý pilíř, to jsou projektové žádosti, které jsou víceleté, tak tam zvlášť může dojít skutečně k tomu režimu sankce a vrácení plateb i s nějakým ročním dvouletým zpožděním, nebo ne zpožděním, ale spíše v kontextu toho naplňování toho projektu, protože to jsou potom projekty třeba i víceleté investiční a podobně.
Investície sú jedna záležitosť, ak tu sa rozprávame o pôde, ktorá ten poľnohospodár získa pravoplatné rozhodnutie a dajme tomu mu v roku 2024 príde informácia o tom, že má vrátiť čas peňazí za rok 2021, kde on nejakým dokumentom, ktorému Slovenská platobná agentúra zaslala, musí tie prostriedky vrácať. Takže pri kontrolách sa to deje aj v Českej republike, že takýmto spôsobom tie peniaze akoby získavate späť z tých poľnohospodárskych podnikov.
Já bych řekl, že u těch přímých platek spíše ne, nebo ve zcela výjimečných případech. Tam se samozřejmě snažíme ty věci mít odkontrolované a potvrzené v rámci toho jednoho, respektive těch dvou let, protože vždycky vydáváte rozhodnutí, platby jdou ten další rok, takže tam to skutečně může být s tím rozhodnutí vydáno, vyplaceno, probíhá kontrola. Je důležité teda připomenout také to, že máme potom specifické sektory, i co se týká přímých plateb, a to jsou třeba ovocnáři. Jo, čili tam samozřejmě může být i to víceleté zpoždění, ale není to něco, se přiznám, co by zde vyvolávalo nějaké problémy nebo něco podobného. My v tuto chvíli jsme i některé přímé platby, ale jsou to řádově desítky, pozastavili, protože tak, jak máme nastavenou novou společnou zemědělskou politiku a plácíme redistributivní platbu ve výši 23% na prvních 150 hektarů, tak jsme samozřejmě chtěli eliminovat to, před čím někteří varovali, že tady budou účelově vznikat farmy o 150 hektarech, tak aby si navýšili tímto způsobem své platby. Tam, kde identifikujeme možnou účelovost konání, tak jsme i na můj pokyn ze strany platební agentury velmi opatrní a některá rozhodnutí, některé platby jsme prostě pozastavili už nyní, ale jsou to řádově desítky případů. Tady já říkám, padni komu padni, prostě fixlovat se nemá, podvádět se nemá. Čili tohle to se snažíme, jakkoliv víme, že to je složité, potom dokazovat, že došlo k nějakému účelovému rozdělení například podniku na menší, tak aby se navýšily platby. Tomu se snažíme vyvarovat.
Doteraz sme hovorili najmä o priamych platbách. Skúsme ísť k projektovým podporám. Slovenskí chovatelia často spomínajú alebo hovoria o českých investíciách z hľadiska ustajňovacích priestorov, technológií, ktoré realizovali českí poľnohospodári v uplynulých 20 rokoch. Skúste nejako jednoducho vysvetliť ten systém, ako u vás fungujú projektové podpory. Či štátny poľnohospodársky intervenčný fond, takzvaná platobná agentúra, tiež vyhlási výzvu, do ktorej sa prihlásia poľnohospodári so svojimi žiadosťami, potom sa vyhodnocuje, akým spôsobom to funguje u vás.
První věc, kterou je potřeba říct, že Česká republika ve nové společné zemědělské politice kofinancuje tento druhý mimo jiné i investiční pilíř 65% z národního rozpočtu. V tomhle tom jsme opravdu na špičce, myslím, že jsme třetí nejštědřejší nebo čtvrtí nejštědřejší v rámci Evropské unie, čili my se snažíme ty evropské finanční prostředky navýšit tímto způsobem a tím pádem českým zemědělcům, farmářům dát k dispozici větší budget. Ten program, který dříve fungoval pod názvem Program rozvoje venkova od roku 2023, to je strategický plán společné zemědělské politiky, my tomu říkáme ten takzvaný druhý pilíř, tak má řadu podprogramů. My jsme první výzvu vypisovali už v loňském roce na podzim. V ní jsme měli k dispozici asi 8 miliard korun. Další kolo výzvy pro investiční podpory bude letos na podzim. Tam jsme počítali s částkou 1,5 miliardy. Budeme ji s ohledem na tu situaci, v jaké se aktuálně nacházíme, navyšovat možná až ke 3 miliardám korun v tomto kole letošním. Součástí toho druhého pilíře potom jsou i další programy Mladý zemědělec nebo program, který administrujeme přes místní akční skupiny. Je to skutečně program rozvoje venkova, kde poskytujeme finanční prostředky na investiční akce i nezemědělského charakteru, které pomáhají rozvíjet kvalitu života na venkově. Základní míra té podpory dotace je 40%. Těch 40% je možné navýšit o 10% pro mladé začínající zemědělce, to je bonus pro ty, kteří začínají, a o dalších 10%, tedy až na 60%, lze navýšit tuto podporu pro ty, kteří hospodaří v ekologickém režimu. Maximální výše dotace, a to je taky důležité, protože chceme uspokojit co nejvíce žádostí, tak jsme nově zastropovali tu možnost na 30 milionech korun na jeden projekt a 200 milionů korun pro jedno IČO, jeden hospodařící subjekt v rámci celého plánovacího období. Čili jinak řečeno, projekt do 30 milionů a ten podnik v letech 2023-2027 bude moci čerpat dotaci maximálně ve výši 200 milionů korun. Jsou tam nějaké výjimky, například pokud Česká republika přistoupila na zákaz klecového chovu slepic od roku 2027, tak já cítím jako ministr zemědělství povinnost těm chovatelům pomoci s přebudováním těch klecových chovů na to neklecové uspořádání a tam poskytujeme 100% dotace i mimochodem z těch národních zdrojů.
Ak to dobre chápem, to znamená, že vy už čerpáte prostriedky z aktuálneho programového obdobia a to minulé máte dočerpané?
To se prolíná. Samozřejmě ten proces, protože to jsou projektové žádosti víceleté, tak samozřejmě, že nemáme doadministrované období předchozí společné zemědělské politiky, ale nakonec to je zcela v souladu s evropským nařízením. Čili tam ten prostor nám ještě v řádu měsíců i vlastně několika let je otevřený, ale současně s tím samozřejmě už administrujeme nové období.
Hovorili ste o tom podávaní výziev, je to veľmi podobné, ako je to u nás. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlási určitú výzvu, poľnohospodárca prihlási. Koľko vyhodnocuje váš SZIF priemerne projekt?
To vyhodnocení trvá zhruba jeden rok, ja myslím, že v tomhle tom asi nebudeme se príliš lišiť. A pak z pravidla na tú realizaci je 24 měsíců.
Keď sa presunieme k iným témam, tak samozrejme to poľnohospodárstvo musí fungovať v určitej vertikále fungujúceho potravinárstva a samozrejme obchodu, ktorý chce ponúkať domáce poľnohospodárske a potravinárske výrobky. Záporné saldo českého obchodu s agrokomoditami dosiahlo za minulý rok 38 miliard českých korún, čo je v prepočte asi 1,5 miliardy eur. Na Slovensku to bolo za rok 2023, ktoré je z hľadiska veľkosti aj počtu obyvateľov polovičné 2,24 miliardy. Včera došlo k zlepšeniu situácie, k medziročnému o 19%. Čo je za týmto zlepšením? Sú to čísla od vás, od štatistického úradu.
Jsem velmi rád, že se daří postupně tu negativní bilanci otáčet. I v loňském roce se nám saldo zahraničního agrárního obchodu snížilo. My jsme vyvezli o víc než 11% komodit a výrobků víc. Dovezli jsme o víc než 7%, takže tam ten rozdíl 4% znamená, že se snižuje to celkové saldo. Co zatím je, myslím, že jedním z pozitivních prvků je i podpora ministerstva zemědělství směrem k zahraničnímu obchodu. Bereme to jako Česká republika velmi vážně. Já jsem se před 14 dny vrátil z velké obchodní mise, diplomatickou obchodní mise z Vietnamu a z Filipín. Měl jsem s sebou plné letadlo podnikatelů v oblasti zemědělství, potravinářství a máme teď už pozitivní zpětné vazby. Pokud jde o kontrakty, které se tam podařilo uzavřít, měl jsem s sebou třeba zástupce pěstitelů chmele, žatecký poloraný červeňák. To je mimochodem, pokud jde o odrůdu, tak jsme na prvním místě na světě, pokud jde o pěstování chmele, tak jsme po Spojených státech a Německu třetí na světě, co se týče produkce chmele. A je to jedna z komodit, která samozřejmě pomáhá i s tím pozitivním vývojem v rámci obchodní bilance. Čili když to zhrnu, podílí se na tom nejenom chmel, ale krmiva pro zvířata, cukr, slunečnicový olej. A je potřeba říct poctivě, že my v rámci těch agrárních komodit v České republice, což je statistická záležitost, máme uvedený tabák a ten samozřejmě také pomáhá s tím pozitivním vývojem.
Sú to aj zahraničné výstavy, kde Česká republika dlhodobo sa zúčastňuje, ja neviem, Biofach, Norimberg alebo Grüne Woche, ktorá je určitým spôsobom takou zmesou laickej verejnosti a odborných politických stretnutí na najvyššej úrovni, vždy je to spojené s množstvom takých fór, kde sa hovorí o nejakej budúcnosti európskeho, ale aj svetového poľnohospodárstva. Zúčastňujete sa aj tam?
Určitě ano, považujeme to za důležitou součást naší podpory agrárního potravinářského zahraničního obchodu. Měli jsme letos český stánek na Grüne Woche v Berlíně. Já jsem tam měl osobně jako minister zemědělství podpořit naše exportéry. Člověk má radost, že to je vlastně jakási pozitivní výstavní skříň našich producentů skvělých českých potravin. Takže tohle považuji za důležité, ale musím říct, že se snažíme pronikat i na ty trhy, kde ten potenciál je, tak proto jsme měli letos český stánek s našimi exportéry, producenty na Gulfood v Dubaji. Budeme se účastnit v letru Japonsku a na některých dalších místech.
Hovoríte to v opačnom poradí, ako to počúvam na Slovensku už roky. My stále otáčame tému zahraničného obchodu na to, koľko sa k nám dovezie zahraničných potravín. Vy to otáčate na to, koľko vy dokážete z hľadiska svojej produkcie vyviesť. To sme povedali, v čom ste dobrí. Skúsme povedať, čo dovážate, ktoré krajiny akoby si našli odbytisko svojich výrobkov na vašom trhu. Viete to nejako posúdiť, povedať?
Česká republika historicky v řadě komodit soběstačná není, takže se k nám dováží a protože jsme součástí evropského trhu jednotného, tak to není věc, kterou by přímo byla rolí ministra zemědělství, aby toto organizoval. Je to věc prostě poptávky, nabídky, ale když budu zcela konkrétní, tak pokud jde například o produkci vepřového masa, tak v ní dlouhodobě nejsme a ani to není reálné, abychom byli plně soběstační. Já se snažím, aby ten sektor byl stabilizovaný, takže nám se teď za poslední dva roky podařilo jednak teda udržet relativně solidní výkupní cenu vepřového masa v České republice a tu soběstačnost máme, pokud se nepletu, někde na 45% zhruba a zbytek toho vepřového masa se dováží hodně ze Španělska, ale i z dalších zemí. Stejně tak nejsme plně soběstační třeba u kuřecího drůbežího masa. Tady musím říct, že poměrně značné procento k nám směřuje i ze Slovenska. Co mě teda trochu trápí, tak je spíš potom ten proces celý, protože pokud k nám tímto způsobem směřuje kuřecí maso z Ukrajiny, které ale kdyby aspoň poctivě teda se tvářilo jako ukrajinské, tak to ještě budu vnímat a nemám s tím problém. My chceme a musíme a víme, proč podporujeme Ukrajinu. Ale víme, co se děje, že na Slovensku se to kuřecí maso přebaluje a pak putuje dál do Evropy, což za úplně košer přístup nepovažuji. Takže já jsem o tom vedl i debaty, jak se současným panem ministrem, tak s předchozím, protože to jsou věci, které potom mají samozřejmě negativní dopad na trh v České republice.
Vrátim ešte k téme akoby toho vývozu českých výrobkov. Som si všimol x rokov dozadu, že vy ste zriadili tzv. Agrárnych diplomatov, ktorí sú v určitých častiach sveta, pravdepodobne v tých, kde vidíte určitú perspektívu. Ako sa to osvedčilo po tých rokoch?
Jednoznačně pozitivně, máme v tuhle chvíli 7 agrárních diplomatů a máme je v těch zemích, kde vnímáme ten potenciál a kde oni jsou potom prostředníky pro české firmy, exportéry. Uvedu příklad, třeba máme výborného agrárního diplomata na Balkánu, který má na starosti vlastně celý sektor od Srbska po Turecko, na podzim se tam chystáme a ten agrární diplomat, který je součástí našeho diplomatického sboru přes ministerstvo zahraničních věcí, tak je ale současně přímo navázán na ministerstvo zemědělství. Když například jsme loni na podzim byli na obchodní misi ve střední Asii, Kazachstán, Uzbekistán, tak jsme využili právě i těchto zkušeností. Zároveň se snažíme ten systém udržovat skutečně smysluplný a mít ty diplomaty tam, kde ta přidaná hodnota a ten potenciál rozvoje obchodních vztahů opravdu je. Já jsem zmiňoval třeba teď ty Filipíny, to je stát, kde letos podle WTO poroste HDP přes 8%. Neustále roste počet obyvatel a například v některých komoditách jsou vysoce nesoběstační a mají zájem o dovoz masných výrobků a mnoha dalších, tak se snažíme tímhletím způsobem právě i přes agrární diplomaty dále postupovat. Patříme ke špičce, pokud jde třeba o vývoz genetického materiálu z kotu. Tak to jsou opět věci, kde potřebujete mít přímé vazby na toho koncového zákazníka, na toho odběratele a k tomu slouží právě role těch zahraničních agrárních diplomatů.
Uzavrime ten rozhovor nejakým spôsobom logicky, a to je to, že Slovenská republika a Česká republika majú historicky k sebe najbližšie. Akým spôsobom majú k sebe blízko České a Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva? Komunikujete o témach, ktoré sú spoločné na európskej úrovni, ale aj na národnej?
Já myslím, že československé vztahy jsou nadstandardní, já jsem tomu velmi rád, prostě máme k sobě opravdu velmi blízko a snažíme se, aby tyto vztahy takto fungovaly. Já jsem v úzkém kontaktu s mým slovenským kolegou, když jsem nastoupil loni na ministerstvo zemědělství 29. června, tak myslím, že během 14 dnů jsme se potkali na československém pomezí s panem ministrem Bírešem tehdy, takže ty vztahy bez ohledu na to, kde se a jak střídají vlády, tak se skutečně snažíme udržovat nadstandardní. Chystám se v květnu na návštěvu Slovenska, kam jsem obdržel pozvání. Stejně tak jsme před tuším 2 měsíci měli jednání, ale i některé praktické věci, ukázku třeba toho, jakým způsobem hospodaříme v lesích s kolegy ze Slovenského ministerstva zemědělství, kdy jsme strávili jeden den daleko Brna na školním lesním podniku. Takže ano, určitě ty vztahy jsou nadstandardní, a to i třeba v rámci potom jednání Rady ministrů v Bruselu. Česká republika aktuálně koordinuje státy V4 a ty koordinační schůzky opravdu nijak dotčeny nejsou, takže my jsme i při poslední Radě ministrů před 14 dny nebo 3 týdny v Bruselu měli jednání zemí V4 i za účasti vašeho pana ministra, kde jsme řešili ty aktuální problémy evropského zemědělství. Rozšířili jsme ten formát zcela mimořádně tehdy také o další státy, takže s námi u jednacího stolu seděli kolegové ministři zemědělství z Rumunska, z Bulharska, z Chorvatska, ze Slovenska, jestli se nepletu. Čili snažíme se opravdu v tomto smyslu posilovat celý ten středoevropský prostor.
Pán minister, ďakujem pekne za rozhovor a teším sa niekedy na budúce.
Ďakujem moc a budu sa tešiť, že sa potkáme třeba pri mé návšteve na Slovensku, a ja určite rád poskytnu i spätnú vazbu toho, jak se daří českému zemědělství. A abych neskončil jenom konstatováním, že se uvidíme, tak já bych chtěl popřát všem slovenským zemědělcům, poľnohospodářům, aby se jim letošní rok dařilo, aby počasí, které teda mě teď aktuálně nedělá radost, protože není úplně normální, aby bylo 30 stupňů venku, tak aby se umoudřilo, abychom nemuseli v průběhu roku řešit žádné katastrofické scénáře. Takže ať se daří, ať máte k dispozici také pozitivní podporu, jak z té evropské, tak té národní úrovně na Slovensku, a hlavně ať letos dobře dopadne celý hospodářský rok. Mějte se pěkně.
Financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.